nas očekuje u 2025. godini. Ako je suditi po tome da se od ruske invazije na Ukrajinu 2022. situacija u svijetu svake godine pogoršavala, onda je sasvim izvesno da će 2025. biti u najmanju ruku još izazovnija. Pokušaj da se obustavi rat u Ukrajini i stabilizuje situacije na Bliskom istoku nakon pada sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i sukoba u Gazi, tenzije oko Tajvana i u Južno-Kineskom moru. Nakon najave novo izabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da će uvesti nove carine Kini, Evropi, Kanadi i Meksiku, strahuje se od trgovinskog rata koji bi osim negativnih ekonomskih efekata poput skoka inflacije i smanjenja rasta mogao da vodi zaoštravanju geopolitičkih tenzija. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štaganin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trumpova inauguracija 20. januara će biti ključni događaj na početku godine, jer će njegova politika u velikoj meri uticati na trendove u svijetu. Istovremeno na unutrašnjem planu SAD su posljednjih godina sve polarizovanije, što se pokazalo i na izborima u novembru, na kojima je Trump ubedljivo pobedio.
Želim da zahvalim američkom narodu na izuzetnoj časti da budem izabran za vašeg 47. predsjednika i 45. predsjednika. Poručujem svakom građaninu, borit ću se za tebe, za tvoju porodicu i tvoju budućnost. Svaki dan ću se boriti za tebe i svakim delićem snage u svom telu neću se smiriti dok ne osiguramo jaku, sigurnu i prosperitetnu Ameriku koju naša deca zaslužuju i koju vi zaslužujete.
Potpredsjednica SAD-a i predsjednička kandidatkinja demokrata Kamala Harris najavila je nastavak političke borbe.
The outcome of this election is not what we wanted, not...
Ishod ovih izbora nije onakav kakav smo želeli, nije ono za šta smo se borili, za šta smo glasali, ali čujte me. Svetlost američkog ideala će uvek sijati. Sve dok ne odustanemo i nastavimo da se borimo.
Na dodeli druge po redu nagrade ličnost godine u svijetu koju organizuje magazin Time, Trump je najavio velike poduhvate u 2025.
Mislim da ćemo ostvariti veliki uspjeh. Moramo da rešimo neke probleme, neke velike probleme u svetu. Kada smo otišli sa vlasti, nismo imali ni jedan od ovih problema. Nismo imali sukob Rusije i Ukrajine. Nismo imali napad na Izrael 7. oktobra, katastrofu u Afganistanu. Nismo imali inflaciju. Imali smo veoma jaku ekonomiju i uradit ćemo to ponovo, ali mislim da ćemo otići i dalje, jer sada imamo iskustvo koje nismo imali. Sada znam svakoga.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Washingtona Todd Prince analizira koje poteze može povući Trumpova administracija.
Trump i njegov tim najavili su velike promjene u vanjskoj politici, uključujući mirovne pregovore za okončanje rata u Ukrajini, maksimalni pritisak na Iran kako bi zaustavio njegov program obogaćivanja uranija, te kaznene carine na kineski uvoz. No postavlja se pitanje da li bivši nekretninski magnat samo zauzima čvrst pregovarački stav s nadom da osigura bolji dogovor za Sjedinjene Države. Trump je izjavio da će Ukrajini dati sve što joj treba ako Rusija ne bude spremna pregovarati. Da li će to natjerati Putina da prekine neprijateljstva na trenutnoj liniji kontakta, ostaje da se vidi. U međuvremenu, Trumpov tim poziva na strožije provođenje sankcija protiv Irana, posebno na izvoz nafte, kako bi se izvršio pritisak na ekonomiju te zemlje. Nafta je dalje ključni izvor prihoda iranskog budžeta i presudna za finansiranje vojske. Konačno, Trump je više puta rekao da će uvesti visoke carine na kineski uvoz kako bi oslabio sve veći politički, vojni i ekonomski utjecaj Pekinga. Kina je najavila da će odgovoriti vlastitim carinama i ograničenjima na ključne izvozne proizvode u Sjedinjene Države, što bi moglo dovesti do potencijalnog sukoba između dvije najveće ekonomske i vojne sile na svijetu.
Napokon 2024. sukobi u Ukrajini su eskalirali sa napredovanjem ruskih snaga i pokušajima ukrajinske vojske da uzvrati upadom u Kursku oblast. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u više navrata zaprijetio da će upotrijebiti nuklearno oružje ukoliko, kako je rekao, bude ugrožena bezbednost njegove zemlje zapadnim isporukama oružje dugog dometa Ukrajini, kojima može da gađa ciljeve po Rusiji.
Почему-то на Западе считают, что
Zapad iz nekog razloga veruje da ih Rusija nikada neće upotrebiti, misli se na nuklearno oružje. Imamo nuklearnu doktrinu, pogledajte šta ona kaže. Ako nečiji postupci ugrožavaju naš suverenitet i teritorijalni integritet, smatramo da je moguće da upotrebimo sva sredstva na raspolaganju.
Možno ispoljavati vse imajuće se u našem raspoređenju sredstva.
U međuvremenu Iran nastavlja da isporučuje dronove Rusiji, a Severna Koreja je poslala 10.000 vojnika da se bore uz ruske snage. Mark Rutte, generalni sekretar NATO-a, ističe da će alijansa nastaviti da pomaže Ukrajini.
Well, North Korean troops being deployed in Russia.
Pa sjevernokorejske trupe koje su raspoređene u Rusiji protiv Ukrajine, to je značajna eskalacija i čini nas još fokusiranijim i odlučnijima da osiguramo da Ukrajina ima ono što je potrebno da se bori protiv Rusa, uključujući i protiv Sjevernokorejaca.
Iako se još od početka sukoba u februaru 2022. pominju razne varijante primirja, one su ostale samo u sferi spekulacija. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump je još tokom predizborne kampanje najavio da će okončati rat u Ukrajini za 24 časa.
I know Zelensky very well. As you know, I get along very well with Putin.
Znam Zelenskog veoma dobro. Kao što znate, imam dobre odnose i sa Putinom. Reći ću Putinu i Zelenskom da moraju da postignu kompromis. Osiguraću rješenje za 24 sata. Ljudi se pitaju da li sam proruski ili proukrajinski orijentisan. Ja sam jednostavno za to da prestane ubijanje ljudi.
Kazao je Trump za Fox News prošlog leta. Putin je tada pozdravio Trumpovu inicijativu.
To što gospodin Trump kao kandidat v prezidenta zivlja...
To što gospodin Trump kao predsjednički kandidat iskazuje spremnost da okonča rat u Ukrajini, mi se prema takvom stavu odnosimo veoma ozbiljno. Naravno, ja ne znam sve detalje njegovog predloga, kako misli to da učini. To je svakako ključno pitanje. Ali ja ne sumnjam da on govori iskreno i mi to podržavamo.
Što on govori, to je iskrenje i mu je to podržano.
Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski je rekao da se protivi nepravednom miru, tačnije prepuštanju Rusiji teritorija koje je osvojila.
Mi svi hoćemo da bi bio mir, ali da nas duže...
Svi želimo mir. Naš je stav da mir bude pravedan za nas i da Rusija, Putin ili bilo koji drugi agresor nemaju priliku da se vrate u budućnosti. To je ono što je najvažnije. Samo garancije mira i jake bezbjednosne garancije za Ukrajinu.
Silne garancije bezpeke za Ukrajinu.
Putin je precizirao pod kojim uslovima je Rusija spremna za primirje.
Eti uslovi ošim prosti. Ukrajinske vojska...
Uslovi su veoma jednostavni. Ukrajinske trupe moraju da se potpuno povuku iz Donjetske i Luganske narodne republike, Hersonske i Zaporoške oblasti. Iskrećem vam pažnju. Sa čitave teritorije ovih regiona u administrativnim granicama koje su postojale u vreme njihovog ulaska u Ukrajinu. Čim Kijev izjavi da je spreman za takvu odluku i počne stvarno povlačenje trupa iz ovih regiona, kao i zvanično da obaveštava da odustaju od planova za ulazak u NATO, odmah će da usledi naređenje o prekidu vatre i za počinjanju pregovora sa naše strane, bukvalno u istom trenutku.
Šta Ukrajina može da očekuje u narednoj godini u situaciji kada Trump najavljuje brzo uspostavljanje primirja, što bi moglo, kako se mnogi pribojavaju u ovoj zemlji, biti na uštrb njene teritorije? Istovremeno Ukrajini strahuju da bi uskraćivanje američke vojne pomoći, što Trump najavljuje, dodatno podrilo njenu sposobnost da se suprotstavi ruskoj invaziji. Evo šta o tome kaže novinarka Radija Slobodna Evropa iz Kijeva, Natali Sedlecka.
Ukrainians are hoping the new American president will help bring an end to the war.
Ukrajinci se nadaju da će novi američki predsjednik pomoći da se okonča rat. Međutim, raste zabrinutost da bi se to moglo nametnuti Ukrajini pod nepovoljnim uslovima, uključujući velike teritorijalne i političke ustupke Rusiji. Također, postoji strah da bi takav dogovor mogao omogućiti Rusiji da izbjegne odgovornost, što bi značilo da ratni zločini i zločini protiv čovječnosti ostanu nekažnjeni, čime bi se potkopale žrtve koje su Ukrajinci podnijeli. Još jedna briga je da bi mirovni sporazum mogao dovesti do ukidanja zapadnih sankcija Rusiji, omogućujući Kremlju da obnovi svoju ekonomiju i vojnu moć za buduće agresije. Na domaćem planu u Ukrajini postoji širok konsenzus da bi izbori trebali biti održani tek nakon završetka rata. A ako do toga dođe, Ukrajina će se suočiti s velikim političkim resetom. Istraživanja također pokazuju da bi se više od polovine Ukrajinaca koji su napustili zemlju mogli vratiti kući nakon završetka rata, ali samo ako budu osjećali da ih čeka sigurna i stabilna budućnost. Once the war ends, but only if they feel that there is a
secure and stable perspective waiting for them. Rusija je bila oprezna u reakcijama na razgovore o brzom primirju ili mirovnom sporazumu u Ukrajini, istovremeno pojačavajući napade u pokušaju da osnaži svoju poziciju pre nego što pregovori počnu. Radio Slobodna Evropa je proteran iz Rusije još 2022. godine, pa nam se iz naše redakcije u Pragu javlja Ksenija Sokolanskaja.
Ruski predsjednik Vladimir Putin zaista je pojačao napade na Ukrajinu s intenzivnijim zračnim udarima na ukrajinske gradove i pojačanim kopnenim ofenzivama u istočnoj Ukrajini. Ruski budžet za 2025. predviđa rekordna izdvajanja za odbranu i sigurnost, što sugeriše da rusko vodstvo ne namjerava okončati rat. Ili barem nije imalo takve planove sve dok Donald Trump nije pobjedio na američkim predsjedničkim izborima. Analitičari sada raspravljaju o tome traži li Putin možda način da izađe iz rata, nadajući se da bi Trump mogao posredovati u dogovoru pod uslovima povoljnim za Rusiju. Istovremeno, unutar zemlje Rusija nastavlja donositi represivne zakone protiv svojih građana i stranaca. U augustu je Human Rights Watch objavio izvještaj u kojem se navodi da su građanska prava u Rusiji sistematski uništena. Nažalost, nema apsolutno nikakvih razloga vjerovati da će se ovaj trend promijeniti u narednoj godini.
U blizini ukrajinskog ratišta se nalazi još jedna potencijalna tačka sukoba, Gruzija. Izbori u oktobru završili su pobjedom vladajuće stranke Gruzijski san, što je izazvalo masovne proteste zbog optužbi da su izbori namešteni. Nakon toga vlada je najavila mogućnost odgađanja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji do 2028. godine, što je izazvalo dodatne proteste koje snage bezbednosti pokušavaju da uguše na silu. Kabazi, jedan od funkcionera opozicione koalicije, svedoči kako ga je policija pretukla.
Izlazio sam iz kancelarije. Čim sam izašao iz lifta, primetio sam oko 50 ljudi u crnom. Stari su tamo kako sam i mislio, jer je bilo dosta pretresa posljednjih dana u različitim političkim strankama. Mislio sam da su tamo radi još jednog pretresa. Hteo sam da ih pitam da li im je to namjera i tada sam bio pogođen s leđa. Pao sam sa stepenica, a onda su me napali.
Gruzijski premijer Irakli Kobakidze negira da je policija upotrijebila prekomernu silu.
Ne bih to mogao da nazovem represijom, to je više prevencija nego represija. Što se tiče povezanosti, to je činjenica, jedno se potvrđuje. Demonstranti su sistematski snabdeveni pirotehničkim i drugim sredstvima od strane relevantnih političkih snaga i to je apsolutno jasno.
Šta više, gruzijski ministar unutrašnjih poslova Aleksandre Darakvelidze optužuje demonstrante za nasilje.
Kao rezultat ovih radnji, povrijeđeno je više od 150 policajaca, o čemu, nažalost, opozicione stranke, učesnici protesta i pojedini mediji ne govore. Niti je javnost vidjela bilo kakvu osudu ove činjenice. Tokom protesta, kao posljedica napada nasilnih grupa, skoro svim povrijeđenim policajcima potrebna je hitna medicinska pomoć, a velikom broju čak i hiruška intervencija. Policijski službenici imaju razne vrste opekotina, preloma i povreda glave i lica.
Iako je Rusija u ratu 2008. stavila pod svoju kontrolu dve gruzijske regije, Južnu Osetiju i Abhaziju, priznajući njihovu nezavisnost, vladajuća partija Gruzijski san se sve više okreće Moskvi, oponašajući njene metode vladanja poput usvajanja zakona o stranim agentima. Gruzija je inače rodonačelnik takozvanih revolucija u boji, kada je u ružičastoj revoluciji 2003. zbačen tadašnji predsjednik Eduard Ševarnadze. Zašto građani, pre svega mladi, i sada protestuju?
Veoma jednostavan razlog. Samo činjenica da moja zemlja zaslužuje da bude slobodna od ruskog režima koji nas proganja mnogo vjekova i vjerujem da treba da budemo dio Evrope. To je zaista ono što vjekovima želimo.
It's been very tiring to see that our government does not.
Veoma je zamorno gledati da naša vlast ne čuje šta narod želi. Ovdje sam iz vrlo jednostavnog razloga, da branim svoju evropsku budućnost i demokratiju u svojoj zemlji. Išli smo na izbore koji su očigledno bili namješteni i mi sada činimo sve što je u našoj moći da pokažemo da želimo evropsku budućnost. Dakle, sada ćemo braniti sebe, svoju zemlju, svoj narod i što je najvažnije, našu budućnost.
We don't want to be part of Russia. We want to be part of Europe.
Mi ne želimo da budemo dio Rusije, želimo da budemo dio Evrope i pripadamo Evropi. I ovo je naš prvi zahtjev, da pripadamo Evropi. Želimo da budemo dio razvoja, želimo da budemo dio održivosti i najboljeg života. Zato stojimo ovdje i rizikujemo svoje živote, zdravlje, ali vrijedi se za to boriti.
Da li će demonstranti uspjeti da ostvare svoj cilj i šta očekuje Gruziju u 2025. O tome je dopisnik radija Slobodna Evropa iz Tbilisija Anton Kokaija.
Ključno pitanje je hoće li ovi protesti dovesti do promjene kursa Gruzije kada se parlament ponovo sastao nakon nedavnih izbora. Opozicione stranke su bojkotovale sjednice, ali nisu uspjele da spriječe vladajuću stranku da nastavi da sprovodi svoju agendu. Njihovu poziciju bi dodatno mogao da osnaži dolazak novog lojalnog predsjednika koji će zamijeniti dosadašnju šeficu države Salome Zurabišvili, koja je bila glasna kritičarka gruzijskog sna i tvrdila da su izbori pokradeni. Ako gruzijski san ostane na vlasti, približavanje Zapadu, posebno Europskoj uniji, čini se malo vjerovatnim, dok je Rusija očito zadovoljna razvojem situacije u Tbilisiju. Međutim, to dolazi s određenom cijenom. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da će demokratsko nazadovanje negativno uticati na izglede zemlje za rast i prosperitet.
Jedno od ključnih žarišta u svijetu je Bliski istok, gdje je turbulentna 2024. završena brzim i za mnoge neočekivanim padom sirijskog predsjednika Bašara el-Asada u iznenadnoj ofanzivi pobunjeničke koalicije. Ruske snage, koje imaju dve baze u Siriji, nisu vojno poduprle Asada u sprečavanju ofanzive pobunjenika kao 2015. kada su ga spasili od pada. Istovremeno, Hezbollah je povukao elitne jedinice iz Sirije dan pre Asadovog pada, a ni iranske snage nisu bile aktivne u ovoj zemlji kao ranije. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči.
Naše kolege u obavještajno-sigurnosnim organizacijama kao i u Siriji bile su potpuno svjesne kretanja u Idlibu i tim područjima. Sve relevantne informacije su dostavljene sirijskoj vladi i vojsci. Naš tim je prikupio sveobuhvatne informacije, zajedno sa fotografijama, detaljima i podacima, što je sve dostavljeno sirijskoj vladi. Međutim, iznenađujuće je bilo prvo nesposobnost sirijske vojske da se suprotstavi ovom pokretu kada je počeo, a drugo brzina razvoja događaja.
U međuvremenu su nastavljeni sukobi između Izraela i dva iranska saveznika Hamasa i Hezbolaha, koje Washington označava kao terorističke grupe. Iranske snage su 2024. po prvi put raketirale Izrael u znak odmazde za ubistvo nekoliko iranskih generala u ambasadi u Damasku, za što je Teheran optužio Izrael. Izraelske snage su uzvratile udarima po iranskim ciljevima. Izrael smatra da su njegove akcije u kojima je desetkovan libanski Hezbolah ubrzale Asadov pad. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Ovo je istorijski dan na Bliskom istoku. Asadov režim je centralna karika u iranskoj osovini zla. Ovaj režim je pao. To je direktan rezultat udaraca koje smo naneli Iranu i Hezbolahu, glavnim pristalicama Asadovog režima. To je izazvalo lančanu reakciju širom Bliskog istoka.
Islamistička grupa Hayat Tahrir al-Sham, koja je predvodila ofanzivu pobunjeničkih snaga, nastoji da uveri domaću i međunarodnu javnost da će poštovati prava svih građana Sirije bez obzira na njihovo poreklo. Mnogi su sumnjičavi prema ovoj grupaciji zbog njenih veza u prošlosti sa ekstremističkom Al-Kaidom, privremeni sirijski premijer Mohamed al-Bashir.
Pobjeda i oslobođenje zemlje nisu samo kidanje lanaca ili podizanje zastava. To je rađanje nacije, vraćanje dostojanstva i pisanje istorije.
Većinski suniti u Siriji su zadovoljni što je pao Asadov režim u kome su bili privilegovani manjinski alaviti iz kojih potiče porodica Asad, stanovnici Damaska.
Živjeli smo noćnu moru poznatu kao režim Bašara al-Asada. A sada pozivamo brata i vojnog vođu Abu Muhameda al-Golanija da zaštiti manjine. Ovaj čovjek je obećao i održao svoju riječ i ljudi koji su napustili svoje domove, više od 100.000 iz Nubla i al-Zahra, sada su se vratili i situacija se poboljšava svakodnevno.
Osjećam se kao da sam u raju, kunem se. Osjećam se kao da sam preporođen. Protekle godine su bile veoma surove za nas. Bili pod presijom i gušeni. Tjerali su nas da idemo protiv naše volje.
Šta se može očekivati na Bliskom istoku u 2025. Novina Radija Slobodna Evropa, Kijan Šarifi.
Let's start with Iran.
Počnimo sa Iranom. Njegovi protivzračni odbrambeni sistemi i postrojenja za proizvodnju raketa ozbiljno su oslabljeni izraelskim napadima. To bi moglo natjerati Teheran da preispita svoju strategiju odvraćanja u narednim mjesecima. Neki strahuju da bi to moglo uključivati i razvoj nuklearne bombe. Ova zabrinutost je dodatno pojačana činjenicom da su iranski saveznici također oslabljeni izraelskim napadima. Među njima su najistaknutiji Hezbolah, čije su sposobnosti značajno narušene nakon višesedmične izraelske kampanje sa ciljem zaustavljanja raketnih napada na sjever Izraela. Primir je posredovano od strane SAD-a, krhko je, ali će se vjerovatno održati jer Hezbolahu treba vremena za oporavak, dok Izrael želi fokusirati svoje resurse na Gazu i sam Iran. Ali ovo je Bliski istok gdje jedan sukob završava, a drugi počinje. Čim je primirje stupilo na snagu, sirijski pobunjenici, od kojih su neki podržani od strane Turske, pokrenuli su munjevitu ofanzivu koja je okončala vladavinu Bašara al-Asada u Siriji. Ovaj događaj će promijeniti ravnotežu snaga na Bliskom istoku, jer je Sirija pod Asadom bila ključna poveznica u mreži iranskih regionalnih saveznika. Šta slijedi za samu Siriju, teško je reći. Hoće li se brojne pobunjeničke frakcije boriti za vlast ili će se složiti da formiraju inkluzivnu vladu? Čak i ako se dogovore, ostaje nejasno kako će se postaviti na međunarodnoj sceni.
Tajvan je već godinama jedno od najuzavrelijih područja na svijetu jer Kina tvrdi da ovo ostrvo istorijski pripada njoj i ne isključuje upotrebu sile u cilju ujedinjenja. Portparol kineskog ministarstva odbrane Wu Qian.
Sveta dužnost Narodno-oslobodilačke armije je da čuva suverenitet i teritorijalni integritet države, da štiti ključne interese kineskog naroda i sunarodnika sa obje strane Tajvanskog moreuza. Baš kao što voda ne zadržava stalnu formu, tako da u ratovanju nema stalnih uslova. Da li da se vježbe održavaju i kada, to je stvar naše odluke. Bez obzira na to, Narodno-oslobodilačka vojska neće stajati po strani i biti blaga u borbi protiv secesionističkog pokreta, već će se boriti za ponovno ujedinjenje. Bilo kakvo oslanjanje na strane snage ili koje teže nezavisnosti, bit će strogo kažnjeno i osuđeno na neuspjeh.
Tajvan odbacuje navode Pekinga. Karen Kuo, portparolka tajvanskog predsjednika.
Ponašanje Kine je eklatantno narušavanje statusa quo bezbjednosti i stabilnosti u Indo-Pacifičkom regionu, izazivajući nemir i neizvjesnost u međunarodnom okruženju.
Tajvan je ključni zapadni saveznik i globalni dobavljač mikročipova, a vladajuća demokratska progresivna stranka odlučna je u namjeri da se odupre sve većem pritisku Kine. Sun Li Fang, portparol tajvanskog ministarstva odbrane.
Na osnovu svih procjena planiramo naše primjerene odgovore, međutim nećemo dati detaljna objašnjenja ovih planova jer oni uključuju naše obavještajne izvore i ukupnu operativnu bezbjednost. Ukratko, nacionalna vojska ima sposobnost, odlučnost i samopouzdanje da osigura bezbjednost u tajvanskom Moreuzu.
U krizi oko Tajvana je veoma važan stav SAD-a koje priznaju vladu u Pekingu kao jedinog zastupnika Kine u međunarodnim odnosima, ali su se obavezale da pomognu Tajvanu da se odbrani, pri čemu ostaje nedefinisano da li bi se direktno umešale u slučaju rata, sledeći višedecenijsku politiku strateške dvosmislenosti. Američki ministar odbrane Lloyd Austin.
Sve vrijeme smo govorili da ćemo u skladu sa zakonom o odnosima sa Tajvanom i našoj opredjeljenosti nastaviti da pomažemo Tajvanu da dobije neophodne resurse da bi mogao da se brani. I to je bio naš rad sve vrijeme. Ne želimo da vidimo bilo kakvu jednostranu promjenu status quo-a u tajvanskom Moreuzu.
Da li se u 2025. može očekivati dodatni rast tenzije oko Tajvana? Novina radija Slobodna Evropa Reed Standish javlja se iz glavnog grada Tajvana, Tajpeja.
Looking into 2025, the question for Taiwan is the same.
Gledajući u 2025. pitanje za Tajvan ostaje isto ono koje je prisutno decenijama. Šta Peking planira? Kina modernizuje svoju vojsku i povećava izdvajanja za odbranu, ostavljajući Tajvan daleko inferiornim u vojnoj snazi. To je pojačalo strahove od potencijalne kineske invazije s nekim američkim zvaničnicima koji tvrde da bi Peking mogao povući takav potez već 2027. godine. Bez obzira na to hoće li se to dogoditi, taj osjećaj hitnosti je ovde sve prisutan. Dodatni razlog za zabrinutost je povratak Donalda Trumpa na mesto predsjednika SAD. Trump će verovatno nastaviti snažnu američku podršku Tajvanu, ali je ujedno i kritikovao Tajpej. Izjavio je kako Tajvan mora povećati izdvajanja za odbranu, te sugerisao da bi trebao plaćati Sjedinjenim državama za svoju bezbednost. Tajvanski zvaničnici navode da su već povećali vojni budžet i da je planiran novi rekordan iznos za odbranu. Dok se Tajvan prilagođava Trumpovom povratku, zvaničnici ovde također pažljivo prate situaciju na bojnom polju u Ukrajini. Tajvanske vlasti ističu kako bi pobeda Ukrajine protiv Rusije bila najbolji način za odvraćanje od bilo kakve kineske agresije. Ulaskom u 2025. Tajvan se priprema za sve mogućnosti.
As we enter 2025, Taiwan is preparing for every possibility.
Ovo su samo neki od ključnih priča u 2024. godini, pri čijem je kraju preminuo Jimmy Carter, najdugovečniji američki predsjednik u istoriji i jedini koji je dočekao 100 godina. Ostaće upamćen po obećanju da nikada neće lagati američki narod došavši na vlast 1976. nakon afere Watergate, zbog koje je Richard Nixon bio prinuđen da podnese ostavku. Kada je 2002. dobio Nobelovu nagradu za mir, Carter je izjavio da rat ponekad može biti nužno zlo, ali bez obzira koliko je to neophodno, to je uvek zlo, nikad dobro, kazao je. Nećemo naučiti kako da živimo zajedno u miru, ubijajući jedni drugima decu, dodao je Carter. On nikada nije prestao da radi za obične ljude i često su ga slikali s čekićem u rukama, rame uz rame s drugim volonterima koji su gradili kuće širom zemlje i sveta. Naši novinari će u 2025. pomno pratiti borbu za prava žena u Afganistanu, te kakva će biti situacija u Evropi s obzirom na poraz desničarskih i nacionalističkih stranaka i kako će se to odraziti na eurointegracije država Zapadnog Balkana. Širenje BRICS-a i sve veći jaz između globalnog juga i zapadnog bloka pokazatelj su tektonskih promjena u globalnom poretku, najvećim od Drugog svjetskog rata. Sve su prilike da nova godina donosi još intenzivniju globalnu agendu. U proteklih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Kako je biti glas svoje generacije? Kako pisati poeziju za novo doba? Šta dobijaš, a šta gubiš kada napustiš svoju zemlju? Šta Zapad čini Zapadom, a Bosnu Bosna?
Bili smo dobra djeca. Dobijali zelenu marku za užinu, kupovali sendvič, Sky kolu i bilo me dovoljno. Ponekad bismo ostajali poslije nastave da igramo kockica od basketa, misleći da igra nikad neće stati. Nismo pravili neku štetu, a i ako jesmo, nije bila velika. Ponekad bismo šmugnuli sa nekog kontrolnog ili cugali neku pivu na orovanim klupama gradskog parka, opijeni mladošću, ne slutići šta nas čeka. Bili smo dobra djeca, radili šta nam kažu, bavili se sportom, bježali od droge, ponekad povukli dim, ali ono čisto radi raj. Vjerovali smo da je diploma dokaz truda i rada, a ne papir koji možeš kupiti za par milja kod tatinog partijskog kolegije. Bili smo dobra djeca, radili šta te nam govorili. Sad perijemo čaše po Amerikama, mijenjamo pelene u domovima za stara lica po Njemačkoj, čistimo hodnike po Austrijama, pravimo koktele po kruzerima. Čekamo u dugim hodnicima na birovu za zapošljavanje u zagušljivim kancelarima partijskih poltrona jer smo radili kako ste nam govorili. Bili smo dobra djeca, a možda bi bilo bolje da nismo. Ovo sam napisao ovdje u Engleskoj, u Sheffieldu, i ono, znaš kako su govorili, ono, ma bio je dobro dijete, a vidi sad. Znači, pesma se zove Bili smo dobra djeca.
A sad je iz dobrog djeteta učenika generacije izrastao u dobrog mladog čovjeka, pjesnika, istraživača, aktivistu, ambasadora mira UNESCO-a u Bosni i Hercegovini, Fulbrightovog stipendistu, uposlenika na Univerzitetu Sheffieldu u Velikoj Britaniji.
Ladies and gentlemen,
Nikola Lero. Ja sam Aida Đuguma, u podcastu Glasom mladih razgovaram s Nikolom Lerom.
Zovem se Nikola, iz Sarajeva sam pobjegao 92. godine, po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata, Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao. Zovem se Nikola, rođen sam u Sarajevu 91. bez da me iko pitao da li ja to zaista želim. Imao sam 5 kila, 400 grama, 52 centimetra, plavu kosu i crne oči. Babice su govorile mašala, bit će od njega momčina. Pred njim je prelijep život. Očito nisu pratile vijesti, čitale Sanu ili gledale skupštinu. Jer da jesu, ne bi to nikad rekle. Zovem se Nikola i Sarajeva sam izbjegao 92. po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata. Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao, da sam se uglavnom igrao sa Cukom Medijem i jeo mnogo pavlake, možda jer sam je volio, a možda jer nije bilo ničeg drugog za jesti. Ne znam, sad nije ni važno, još uvijek je volim. Zovem se Nikola, bio sam najbolji đak generacije. Onda sam dobio neku stipendiju koja je pola pokrala opština, ali tad mi to nije bilo važno. Kupio sam sebi Sony PlayStation, igrao Playku po cijeli dan i bio srećan. Kasnije sam jedva diplomirao pravo jer sam mislio da vazda treba slušati roditelje i da oni znaju najbolje. Kad mi je za prvi posao ponuđena plata od 300 maraka, shvatio sam da oni, koji ja, pojma o životu nemaju. Uzeo sam ruksak, otišao na najbližu autobusku i poslao im poruku jebo ovo. Nisam se više ozvrtao. Zovem se Nikola, sad živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu. Trenutno sam u Americi jer mi je drug rekao da je vamo pravo dobro. Nisam nešto siguran, ali mi je svejedno vala, jer ja uvijek živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu, ma šta god drugi rekli. Posljednjih mjeseci me dobro pere nostalgija, pa preko Vibera zovem koga stignem, ne bi li čuo neku našu riječ. Ne znam zašto to radim, kad sam sve naše riječi ja već odavno čuo. Zovem se Nikola i u posljednje vrijeme se često pitam gdje je i šta radi ona babica, što je rekla da je preda mnom prelijep život. Imao bih je nešto pitat. Zovem se Nikola.
to je njegova pjesma, biografija u stihovima. Ne baš sve ono što je Nikola uradio i koliko je traga za sobom ostavio, a kroz razgovor sa njim čućete o kako izuzetnoj mladoj osobi je riječ.
Kako je biti poeta danas?
Nezgodno prvo pitanje, odmah da ti kažem. Ne znam da prvo sebe tako klasifiko kao nekim poetom, pjesnik. Ja mislim da svako ko nema strah da kaže svoju istinu je pjesnik, poeta, da li je to Bosna, da li je to region, ma bilo gdje u svijetu. Ko danas nema straha, kada je ovaj riječ i jeftina, a i Boga možete koštati mnogo toga. Tako da je, pomalo nezgodno i da ne bih rekao, ja nisam od onih što kažu, beskompromisna poezija, pa nije to baš tako. Znaš, mislim da ono poeta je stanje bivanja i da se promijenilo. Znači, u odnosu na prethodne godine, nekad kako ljudi razmišljaju o pjesnicima ono, ili pjesnikinjama bojenski, to više nije tako. Dosta pjesnika i pjesnikinja su prisutni u društvu, su glasni, što traže neke promjene, bore se, ne ostaju samo na tom što je zapisano, pa takav sam ja. Nije lako.
Koliko je važno biti društveno angažovan danas? Tvoje pjesme su takve.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini, možemo svugdje u stvari. Okvirno možemo svugdje, evo i u Englesku bio sam, u Americi sam se to radio i objavljivo, jel, pjesme, tako nešto. Svaka država ima svoje probleme, nije Bosna ništa specijalna, pjesnici isto tamo se bore. Pa ja mislim da je ta riječ, ta sintagma društveno angažovan malo smorla. Znaš, malo smorla ljude, svi smo mi društveno angažovani, samo na koji način. Znam da se to u nekom kontekstu kao borimo se za demokratsko društvo, ovako, naše društvo je uglavnom demokratsko. Naši predstavnici su demokratski izabrani. Ja pišem za zajednicu, ja ne pišem za društvo. Ja pišem za zajednicu, za moju zajednicu, za ljude, za neke ljude koji nisu tu, ali mogu da naleti. To je meni vrlo važno. Znaš, a ne da ja, sad ću ja pisati u mojim pjesama o nekim problemima i ovo ono. Ja pišem o mom životu i životu moje generacije. Da je u pitanju cvijeće livada, ja pisao o livadama i o cvijeću, ali nije. Ali jeste ponekad. Tako da, to je to. Koliko je da li ćeš biti društveno odgovoran, ja sam da budi odgovoran za sebe i za svoju zajednicu i tako to. A društveno odgovoran izbjegavam kao kliše, mada se ja tako nekad predstavljam, ali eto, to je to.
Pa dobro, ukazuješ na konkretne anomalije, na probleme, ukazuješ na nešto što ne funkcioniše dobro, što smeta većini, što smeta zajednici, kako drugačije da se kaže nego društveno angažovano. Znači, ukazuješ u suštini, srž, pritom ako su mlađi konzumenti, njima razvijaš kritičku svijest, pokazuješ im put kako da razmišljaju dalje.
Pa pazi, ja se slažem u principu. Međutim, nije moj pristup pisanju krenuo od toga da ja nekom ukažem, već je u stvari da sebi priznam gdje živi, razumiješ? Zato ja mislim da moja poezija rezonuje s mojom generacijom. Ja pričam priče, ja ne ukazujem. Znači, ja samo slikam, jel, šta je tu je. I šta bi ja tu nešto radio, znaš. Nemojmo se mrziti međusobno. Pa mrzimo se međusobno, mislim, to je činjenica. Ali sad, šta ćemo sad tim? Ne znam, zaljubi se, budi zaljubljen. Znači, to je dosta ovako malo drugačiji neki pristup, a moja želja je da se to nekako prenese na društvo. To mi je želja, ali nije mi ono osnovni cilj.
Ode čovjek, ode mi čovjek.
Ode čovjek i... Pa podcast ili nije? Nije, gdje je gost.
Radio si ovo, kako različite generacije imigrantskih zajednica praktikuju dom i osjećaj pripadnosti, jeli, mjesta gdje žive i mjesta odakle potiču njihovi roditelji. Šta je tu ono ključno što si utvrdio i da li se radilo o kojim zajednicama imigranata, iz kojih kultura istoka, zapada? Da li je bila samo u pitanju Bosna ili je različite skupine ljudi, različite ljude iz različitih kultura?
Pazi, ja doktorsko istraživanje meni u toku. Ja mogu nešto reći za 2 godine. Znači, kad sam bio na Fulbrightu u Americi, istraživao sam drugu generaciju Bosanaca. To je znači djeca koja su se rodila u Americi od bosanskih roditelja. To sam istraživao. I onda sam rekao, ajde da vidimo dalje, jer drugačiji kontekst Amerika i da. UK i Ujedinjeno Kraljevstvo nije isto. Ja se ovdje u UK fokusiram malo na ono predjugoslovensku ili jugoslovensku dijasporu i u suštini srpsku dijasporu ili srbijansku, kako god mi to zvali. Zašto? Jer je dosta ljudi, jer ja pratim između generacija. Znači, meni je cilj da vidim kako se tu između generacija razvijalo, da možemo da predvidimo u budućnosti jel, šta možemo očekivati od određene grupe. E sad, pošto su jugoslovenska i srbijanska dijaspora, srpska, od poslije drugog svjetskog rata, pa 70. pa tokom rata, i ono dolazila u Veliku Britaniju, ja se fokusiram na nju baš zato što je dosta fokusa istraživanja bilo na takozvani globalni jug, jel, zemlje kao što su, ne znam, Latinska Amerika, Pakistan, Indija, Bangladeš, ogromne zajednice ovdje i gdje imamo sigurno utvrđen rasizam, kulturološke razlike i slično. I onda sam rekao, pa čekaj, imamo malu dijasporu, ali koja je zanimljiva, ne mora znači da nema rasizma među to što smo mi bijeli sa Balkana, ne znači da smo, da nema rasizma, da nema isključivosti, da li ova grupa može da praktikuje svoju vjeru, jel tako, kao primarno pravoslavno-hrišćanska grupa, ali isto grupa imigranata, znaš, imigranti, tako da ja se fokusiram na London. Znači, nije to toliko osjećaj doma, već koliko mjesto doma, gdje ti možeš da budeš slobodan da se izraziš i da budeš onako član svoje grupe. Razumiješ, jel to možeš na stadionu u Londonu ono, da budeš? Da, ne znam, razviješ zastavu nekog tima sportskog, jel nemam pojma. Jel možeš u kafiću, znaš? Isto ti je ono u Americi. Ono, u Americi je dosta bosanska zajednica prisutna.
I prihvaćena.
Da, ali ja se bavim znači, urbanom sociologijom. Gdje su ti prostori, a ne gdje ti osjećaš prihvaćeno? Gdje smiješ? Gdje možeš? Gdje možeš pustiti muziku? Razumiješ? Gdje možeš da budeš pripadnik te grupe? E sad, meni je ova grupa zanimljiva, naravno jer ja djelomično pripadam njoj, ali zato što je drugačija od ostalih, koje se uglavnom istražuju u Velikoj Britaniji, i koja ima neku specifičnost, koja mješavina je na neki način istoka i zapada, i bar je tako vide ovdje, mada mi jesmo dosta prozapadnjačem. I ono, tu je neki fokus istraživanja, ali razlika je jasna. Znači, u prvoj generaciji s vremenom padaju veze sa zemljom koja je domovina. To je ono već akademski utvrđeno u nizu grupa, znači 5-10 godina ako su nekoj zemlji kasnije, da ste tek došao, ma brate, ono, pusti me Bosne, pusti me Balkana. Ono. E onda možda malo druga generacija, znači djece je kao, ajde da vidim gdje mi je ta kao domovina, jel? Isto je kod Bosana, sad vidit ćemo kako u ovoj grupi. A i onda imaš treću generaciju, recimo, koja i ne govori jezik. U Americi ne govore jezik. Našu, tu sam ono, Amerikanci, ali, i koji recimo znaju biti veći nacionalisti, ne ovi što su došli direktno iz Bosne i slično. Vidjet ćemo kako je ovdje, što stvara društvenu frikciju. Kako ćemo to u baš gradovima i zajednicama koji su dosta ovako društveno-kulturološki raznolike. Šta ćemo s tim? Čiji su prostori? Gdje su prostori sloboda određene grupe?
Evo, tvoja prva knjiga, 47 pjesama o ljubavi, boli Bosni, istražuje složenost teme ljubavi, gubitka identiteta mladih postratnih generacija. Koliko si ti imao godina kad si napisao tu knjigu i kako sad s te vremenske distance gledaš na poeziju i kakva ljubav među mladima danas? Tri su pitanja, izvini.
Ja, pa neka. Pa možda sam pisao nekim onako 20, 24 ili 27, dosta je toga izlazilo iz mene tada, A dok sam ja nju sastavio i objavio, jel prođe tu dosta vremena, ja sam ono slučajni pjesnik, jel. Nisam ni pjesnik, ono, ja ne klasifikujem se tako. Jedna pjesma je otišla onako viralno na magazinu Buka. Posljednja pjesma je Odricanje i ona je vrlo važna. Gdje se ja u suštini odričujem tih nekih identiteta, da li su oni nacionalni, etnički, ovakvi, onakvi, ja ih prihvatam kao dio moje pozadine, ali ih se odričujem. Iz frustracije, da li tako? A u stvari to je ono više i ono neka slika moje generacije, ono dosta nam je, brate. Nekima, a neki naravno ne. A zašto sam ja uključio ljubav tu? Ja sam uključio ljubav jer ti u zemlji, razumiješ, gdje nema, gdje je korupcija, gdje je velika nezaposlenost mladih, pa kako ćeš da voliš, koga, kad, s čime, razumiješ, i onda ti možeš imati tu ljubav, ja sam je imao dok sam bio tim nekim ranim 20-im, pa romantik, pa ovo, pa ono, i to se vidi u knjizi, ljubav, bol, Bosna je na kraju, Bosna ti je presuda, majstor. Znači, ne postoji ljubav. Pa nema, to ti je. Da. Nema, to ti je to, ono, matičar. Kaže, e pa nećemo moći, možda zbog nacionalnosti, nema para, ne možemo uzeti stan. Tu ti kad skotaš, pa čekaj, treba živjeti negdje, pa možda bi imao porodicu, dijete, se ne bavim politikom. Ja ne želim biti društveno angažovan. Ali nešto kaže, kako kažem, ali život natrpa, jel? E to ti ja govorim, znaš, u razvijenim zemljama ne moraš biti društveno angažovan, ima ko će biti predstavnici. Ja hoću da, to sam rekao, ja hoću da volim, da pišem, da istražujem i to je to. E zato ja govorim mladima, tad sam govorio, više nisam toliko mlad, ono, jel ti Nujević, ti fazoni, a tako mlada, tako star. To je bilo moje, evo vam ovo, ovako stoje stvari. Ovako se okvirno jedna mlada osoba osjeća od refleksije mojih prijatelja, drugova i moje sestre, nemam pojma, Raje, Sarajeva, Tuzle, otkud zna, Beograd, slično. I zato je odjeknulo svugdje. Ja sam bio i u Mostaru, i Banja Luka, Bijeljina, razumiješ, ima ono, svugdje i u manjim sredinama je to bilo dobro. I to je o neki način meni rekao, pa čekaj, pa nije Bosna cijeli svijet. Zato sam ja nekako kaže, možeš se boriti u Bosni, a možda se ne boriš van Bosni, ili da bar se boriš za sebe. Tako da, ono, to je neki bio moj cilj, sad mi je poezija malo drugačija, ono, sad radim drugu zbirku, jel, poezija odlaska se zove, ali više je o toj tranziciji, znači gdje smo na drugim mjestima, kao što je ovo brda Sheffielda. Znaš, ono, kakve veze imam sa Sarajevom? Pa imam, ono je u obrisima. U vremenom, šta ti ostaje? Ostaju ti obrisi. Znaš, obrisi. Da li je nešto bilo uopšte ili nije bilo? Vrijeme je veliki koautor. Tako da, ja to prihvatam i nadam se da će biti kroz 2 godine malo drugačija zbirka, drugačiji stil i eto, to je to.
Koliko je važno odgovorno korištenje društvenih medija? Jer si imao inicijativu o tome, jel tako, za koju si dobio nagradu. Da li su u ovom neodgovornom korištenju društvenih medija gori ovi stari ili mladi korisnici?
Ok, našao, nisam ti pametna, moja slava. Tu je tu, nisam ti pametna. Nije neodgovorno, ne znaju. Ja sam to pričao, ne znaju, znaš, oni ne znaju da to može toliko utjecati na njega, da može napraviti problem, ono, gleda nešto, ne vidi šta je propaganda, ljudi ih ono, targetuju. Ne smijemo da zaboravimo da je to ogromna moć i da polako i mladi i stariji, nema tu nekih podjela. Mladi samo melju, ja ću mimove, ja ću svrdati, on tu zadovolje svoje potrebe. I oni su apolitični. Stariji, oni ne znaju to, nisu odrasli u tom toliko vremena, oni ne znaju šta s njima servira, oni ne znaju šta je algoritam. Ja ne vidim, iako ja sam bio UNESCO vel šampion za mir na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini, nezgodno je, baš zato ja sam bio šampion, što sam vidio, nezgodno je tlo. Znaš, mnogo se šiba se virtuelno i onda se to prenese u tenzije u realnom svijetu.
A šta tebi znače društvene mreže? Je li to tebi prostor i alat za poeziju, recimo?
Ja sam krenuo na Instagramu objavljivati neke moje pjesmice, tako neke zapise, kad sam bio loš pjesnik. Sad sam malo manje loš. Sad sam malo manje loš pjesnik.
Pa svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem, jel?
Sve više nazaduje. Branko Čučak, jel, sarajevski pjesnik, o koji nije rekao, jel, ja pišem malo, ali zato loše. Znaš, poslušaj, moje ti, ja tako napišem, krenuo sam na Instagramu, na Facebooku, vidim ljudi čitaju, to je to. Mislim, šta je moj tiraž dostigo, nešto preko 1000, knjiga tamo, veliki tiraž kod nas, 3000. 3000 ljudi. Pa majstor je moju pjesmu pročitao, ne znam, zovem se Nikola, koja je odjeklona u Crnoj Gori objavljuju. Pa sigurno je preko pola miliona, ako ne milion ljudi vidjelo. Zamisli to, znači to je zaista stvarno moćno sredstvo. I meni su ljudi kontaktirali, pa nema pojma. Znači, ali je odjeklono i ne znaju ko sam. I onda sam rekao, pa čekaj, može, ne moramo lagat ljude. Ja ništa nisam lagao. Tako da, definitivno moćno sredstvo i to je već sadašnjost. Svi veći autori, Ocean Wong ili neki drugi, Rupi Kaur, svi su na društvenim mrežama. Znaš, tu je budućnost umjetnosti. Šta god pljuvalo, mene su pljuvali kao Instagram pjesnika. Ako mogu ja napisat poemu, ja evo, ponapisat ću poemu, ali daj da nešto napišem, da malo znaš, da se svidim ljudima, da ne bude previše komplikovano. Znaš, fragment. I oni to lajkuju, znaš, to je leto štuke, Bože zdravlja kada pravde nema. Znaš, Bože zdravlja kada pravde ovde nema. Kraj priče, eto ti. Znaš, slika neka ovno i pustiš. I malo pomalo se to zakotrlja. Ja to vidim zaista kao moćno sredstvo. Mislim, dokazalo se i u policiji i umjetnosti. Pokazalo se zaista da su mnogi to uspjeli.
Vidiš i komentare ispod, pretpostavljam. Koliko ti taj feedback znači da vidiš kako publika osjeća ono što si ti napisao?
Meni je vrlo zanimljivo kad se meni krenu ljudi javljati iz inostranstva, različite generacije, od jedne djevojke, 16-17 godina iz Holandije koja mi se javila, ja sam se prehranila ovdje, nije mi lako či pratim te gdje ti mogu nabaviti knjigu, do ljudi koji imaju 70 godina, nemam pojma, keramičar negdje. Momak, svaka čast, rekao si istinu i to se meni sviđa. Ono što mene boli jeste moja direktna zajednica. Gdje sam ja vidio, razumiješ ti tako, ili prijatelj, ili ta raja, gdje ste kad treba? Ili gdje, ja sam dugo bio u NVO sektor. Rekao, gdje ste ljevičari? Znaš, gdje smo? Kad god se nekako neko pristupi s običnim čovjekom, odmah je NBO sektor ili ljevica, ili, znači moraš imati podršku konkretno ljudi, svojih prijatelja, ekipe, raje, da oni to urade. Znaš, bez toga šta si ti, kome piše?
Evo, pomenuo si djevojku iz Holandije, ali tako biš? Još uvijek. Ovaj koncept i stvaranja doma i svakodnevno ograničenje, da se vratim na ono istraživanje. Koliko to otvara umove, ruši granice, koliko ti mladi ljudi postaju kosmopolite, evo, sve to nam omogućavaju te društvene mreže, a omogućava nam i tvoja angažovanost kroz poeziju, a i kroz ova istraživanja koja dijeliš sa javnošću.
Ja rekao, kad spomenem tu djevoju koja počne pitat, jesi ženjen, znaš kako u buksu si ženjen, razvođen. Nisam ženjen. Tu i Kijeva, kad se žena, lako Kijeva, pa nova vremena.
30. su nove 20.
Ma nove 10.
Isto to je kao za klimatske promjene sad. 40. peni, oni stari 30.
Dobar, ja, 30 nekad, ja kad sam bio mali, izađeš vanim, 32 stepna Kijeva, gdje ćeš, nije, ne smiješ van. Sad 40 je, dobro je.
Dobro je.
Nije loše. Dobro. I na mojoj priči isto. I na priči mnogi. Prvo, kad prijeđeš granicu,
Gdje su granice tvog sobe, dvorišta, nasilja? Ne moraš ono švratiti, švr, brate, ono. Prijeđi malo te granice, vidi, to su granice među nama. Znaš, to je Tien Balibar, rekao, granice, kaže, one su svuda pomalo, francuski slobodan, znaš, svuda su one pomalo, nije to samo neka granica tamo što nas razvoja, kad svugdje, znaš, ograda, ovo, ono, grad, kanton, prijeđi to, znači, vidjeti nešto drugo. I vide da li može funkcionisati. Onda kao, pa može, da li čekaj, da li, jer sam moram ženiti. Pa čak i ne moram. Mogu imati partnera, pa živim s partnerom, jer tako ne moram se ženiti. Jer moram imati tu djecu, pa ne moram.
Samo nek si ti živi i zdrav.
E, to je taj fazon, a to je kad daš ono, zglajzaš dobro, e onda je nek si živi i zdrav. To je kod nas, zna, e nek si živi i zdrav. Što zbolji, to te deru.
Tako
I onda tu vidiš neke stvari. Znaš, no, mislim, ja izađem ovdje na ulicu, ja vidim ljudi iz 20 država. Boli te briga neko, ono, čela, plava mu kosa, ono, ja sjećam imao neke dredove, znaš, ovo, ono, viš kako izgleda, 8 puta me Murija zaustavlja u Banja Luci. Tako majstori, rekao, sam pravnik, rekao, šampion mira u Bosni, vi mene zaustavljate, rekao, ba, ispolirajte, razumiješ, ono, šta vam je. Tu, ono, gledaju te, znaš, kad vidiš, drugačije, ti to kad vidiš, kad iskusiš, malo i razmišljaš drugačije. E sad ide realan odgovor, šta ćemo s tim drugačije? Neki ljudi se uplaši. Znaš, onda može biti još veći rasizam, još veći nacionalizam. I to je paradoks, jel tako? Znači, jer ako si otišao, a da ne kažeš čekaj da ja vidim malo šta je ovo, iz straha dolazi mržnja. Iz neznanja dolazi mržnja. Znači, gdje smo mi spremni da malo porazgovara, da malo sjednemo, da se složimo, da se ne slažemo oko nekih stvari. Znači, ja neću da dam generički ovdje odgovor, ja sam išao vani, vidio svijeta, u svijetu je bolji. Nije. Gdje ti isto hram, razumiješ? Već samo je pitanje šta si ti vidio i da li želiš to da primijeniš. Ali da bi se našao, moraš se malo pogubiti. Ja sam bio pogubljen, tako ti se malo pogubiš, onda malo nađeš i tako stalno, ali to je ljepota po meni, to je život, tako da sad meni ovdje govori, u svemu što ti dobiješ dosta i izgubiš. Znaš, evo ja sad ovdje sam gdje jesam, ja ne želim kad sam prihvatio poziv tvoj da budem u ovoj emisiji, ja ne želim da budem neki primjer, joj vidi momak ovo, vidi ono, ne. Znači, ja sam izuzetak koji je mnogo se žrtvovao kao i ostali, koji je mnogo izgubio. Znači, ja sam u drugoj državi, drugom gradu, ja sam vidio roditelje 9 mjeseci, godinu dana u Americi. Znači, svakakve komentare dobio zbog svoje poezije, zbog izgleda, zbog ovog spoganog. Znači, koja je cijena koju su spreman da platiš? E, to je nešto o čemu ja želim ono iskreno da govorim, a ne... Joj, mladi, ovo mladi, ono, ma, niko nije savršen primjer i svi smo platili cijenu, tako da što možeš najbolje da uradiš za sebe, ti to uradi, to je ono, ja više nema ono, naš, nikakve poruke. Gledaj, da tebi bude bolje. To su neke stvari u kojima ja govorim otvoreno i uvijek sad želim da govorim otvoreno, pa eto, nadam se da će neko čuti, poslušati, vidjeti, isjećemo nešto, baći na društvene mreže, sve dođe na naplat, tu ima pjesma nisam nikad završio, ali sve dođe na naplat, se zove. Prije je veo majstore, znaš, ono kamata kad raste, svake godine raste, tako i tu, znaš, kad se plaća negdje u nekom emocionalnom, duševnom, bogan, to je malo skuplije nego ovako pare.
Koja je cijena koju želiš da platiš, pita Nikola nakon svega i ostavlja prostor za novu pjesmu. Razmišljanje ili ponovni razgovor. Dame i gospodo, bio je to Nikola Lero. I još jedna epizoda Glasa mladih je završena. Podsjećam vas da naše podcaste Mozaik života, Zavir ispod površine, Između redova i Narodno glaso mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i do slušanja.